Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda mansabdorlardan ko'rilgan zararni qoplashga Toshkent byudjetidan 30 milliard so'm ajratildi. Keshbekni tanqid qilgan Imom Termiziy masjidi imomi ishdan olindi. Oliy sud bosmachilikda ayblanib qatag'on qilingan 240 kishini oqladi. Ukrain do'stlarini Mustaqillik kuni bilan O'zbekiston nomidan elchixona tabrikladi. Tolibon 100 ga yaqin qizning Birlashgan Arab Amirliklarida o'qishiga qarshi chiqdi. Atlantada rasmiyat yuzasidan hibs qilingan Tramp garov evaziga ozod qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Poytaxt Toshkentda davlat organlari va mansabdorlarining noqonuniy harakatlari oqibatida tadbirkorlar va fuqarolarga keltirilgan ziyonni to'lab berish uchun mahalliy byudjetdan 30 milliard so'm ajratildi. Mazkur qaror Toshkent shahar kengashi tomonidan tasdiqlandi. Toshkent shahar byudjetining 2023 yildagi qo'shimcha manbalari xarajatlarga yo'naltirish to'g'risidagi qarorda bu mablag' kimga va qancha miqdorda to'lab berilishi, 30 milliard so'm darajasidagi qaysi asoslarga ko'ra belgilangani aniq ko'rsatilgan emas. Toshkent shahridagi Imom Termiziy jome masjidi imom xatibi Isoqjon Begmatov ijtimoiy tarmoqlardagi bir qator bahsli, hissiyotli, keskin chiqishlari, ulamolar fatvolariga nisbatan ayrim teskari fikrlari, ixtilofli masalalarni ko'tarishi oqibatida nizo va qarama-qarshiliklarga sabab bo'lgan ortidan vazifasidan ozod etilgan. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati 25 avgust kuni xabar berdi. Rasman bildirilishicha 25 avgust kuni O'zbekiston musulmonlari idorasida Ichki nazorat komissiyasi tomonidan xalq orasida Isoqjon domla deb tanilgan imomning ijtimoiy tarmoqlardagi chiqishlari muhokamaga sabab bo'lgan. Komissiya a'zolari tomonidan imom xatib qattiq tanqid ostiga olingan. Imom so'nggi chiqishida keshbekni o'ylab topganlar xalqqa, savdogarlarga zulm qilyapti deb aytgan edi. O'zbekiston Oliy sudi sho'rolar davrida bosmachilikda ayblanib qatag'on qilingan 240 kishiga nisbatan 5 jinoyat ishini qayta ko'rib chiqdi va ularni oqladi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati xabar berdi. Rasman bildirilishicha oqlanganlar 1929-1931 yillarda hozirgi Qoraqalpog'iston, Surxondaryo, Navoiy, Samarqand va Qashqadaryo viloyatlari hududlarida Sovet hukumatiga qarshi qurolli qo'zg'olon yoki aksil inqilobiy xarakterlarni amalga oshirgan, ular O'zbekiston SSR va Qirg'iziston SSR vatandoshlari bo'lganlar. 19 aprel kuni Oliy sudning jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati 1930-31 yilda qatag'on qilingan 208 nafar o'zbekistonlikka oid 3 jinoyat ishini ko'rib chiqdi va ularning barchasini oqlagan edi. Bunga qadar Oliy sudda qatag'on qurbonlarini oqlash bo'yicha ish olib borayotgan guruh tomonidan 408 kishi oqlangan, so'nggi qaror ortidan jami oqlanganlar soni 856 kishiga yetgan. O'zbekistonning Kiyevdagi elchixonasi 24 avgust kuni tushdan keyin Facebook sahifasida Ukrain do'stlarini Mustaqillik kuni bilan tabriklaymiz degan bayonot bilan chiqdi. Tabrik matni elchixonaning rasmiy saytida e'lon qilinmadi. O'zbekiston prezidenti saytida ham, Tashqi ishlar vazirligi saytida ham Ukrainaga tabrik yo'llangani to'g'risida ma'lumot berilmadi. Bosh qarorgohi Dubayda joylashgan Al-Habtur shirkati asoschisi milliarder Xalaf Ahmad Al-Habturga ko'ra, Tolibon hukumati Birlashgan Arab Amirliklariga o'qishga ketayotgan 100 ga yaqin qizni Qobul aeroportidan uchirmay qo'ygan. Milliarder bu haqda X ijtimoiy tarmog'ida joylashtirgan videoda ma'lum qildi. Tolibon hukumati o'qishga kelayotgan qizlarni mamlakatdan chiqarmadi, ularga uchoqqa minishga ruxsat berilmadi. Biz qizlarning chiptalariga bu yerdagi o'qishga yashashiga pul to'lab qo'ygan edik, dedi Habtur. Tolibon hukumati bu video bayonotga hozircha munosabat bildirmadi. Al-Habtur o'z videosida qizlardan birining ovozli maktubini ham e'lon qilgan. Qiz maktubda Dubayga mahrami bilan yo'lga chiqqani, ammo Tolibon to'sqinlik qilgani oqibatida o'qishga bora olmagani haqida gapirgan. AQSh sobiq prezidenti Donald Tramp rasmiyat yuzasidan hibs qilindi va shu soatdayoq garov evaziga ozod qilindi. Bu jarayon Fulton okrugi tarkibiga kiruvchi Atlanta shahri qamoqxonasida o'tkazildi. Fulton prokuraturasi Trampga bir necha kun oldin okrugda prezident saylovi natijalarini soxtalashtirish maqsadida til biriktirish ayblovini bildirgan edi. Donald Trump Atlantaga New Jersey'dan xususiy uchoqda uchib keldi. U politsiya nazorati ostida qamoqxonaga yetkazildi. Qamoqxonada uning barmoq izlari olindi, fotosuratga tushirildi. Oradan 20 daqiqa o'tgach u aeroportga qaytdi. Trump bu yerda jurnalistlarning savollariga javob berar ekan, o'ziga nisbatan bildirilayotgan ayblovlarni oliy sudlovga parodiya deb atadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Gapga ko'nmasa, to'xtab tur, palon oyga to'lab beraman desa, yo'q.
Kirga kutma kiyapan, desa bo'lmagan. Qaynatib og'irayotgan o'sha odam bo'lganmi? Ha, bir hamsa nardan sakirib chiqsa, milsalardan minobar qama deymiz. Bu yerda kelinchak bo'lgan, kelinim yurak yorilib ketgan.
Kambag'alni urma, so'kma, to'nini yirt. Bu xalq maqoli. Qadimda kambag'alni jazolash usulidan qolgan bu maqol. Qashqadaryo viloyat Nishon tumani hokimi Muxtor Hayitmurodov, majburiy ijro byurosi xodimlari, ichki ishlar bo'limining zabardast yigitlari kambag'alni urmadi, so'kmadi. Faqat uning qolgan bittagina to'nini yirtdi. Bu odamlar prezident iborasi bilan aytganda kambag'allar, aholining eng kam ta'minlangan qatlami. Ishi yo'q, daromadi yo'q, qashshoq qatlam. Ularga 2019 yildan boshlab prezident dasturi doirasida 3 yilga 30 million so'm 14% kredit bilan berilgan. Maqsad ularni kambag'allikdan chiqarish. Ammo unday bo'lmadi. Kimdir qarzini uzoq oldi, ko'pchilikning iqtisodiy ahvoli og'irlashib, yanada battar ahvolga tushdi.
Sen qamasang, qamama. 5 yil bo'lsa, tushiraver. Rasmga tushir, zo'r bo'lsa.
Nishon tumani hokimi Muxtor Hayitmurodov 20 avgust kuni qarz undirish reydiga bir o'zi chiqmadi. Agrobank, MIB, prokuratura, ichki ishlar bo'limi, o't o'chiruvchilar, tez yordam xodimlaridan iborat 30 kishilik guruh istiqbol MFA qishloqlariga birdaniga bostirib kelganini, odamlarning uyiga ruxsatsiz kirib ketganligi ijtimoiy tarmoqlarda yoyilgan videolarda ko'rinadi. Ha, aytmoqchi, bu videolarni rasmiylarning o'zlari olgan va Telegram kanallariga ulashgan. Bundan maqsad o'zlarining qudratli kuchini ko'rsatishmi yoki kambag'allar ko'ngliga qo'rquv solishmi? Bunisi bizga noayon. Qarz undiruvchilarning to'satdan bostirib kelganidan o'sha kuni uyda yolg'iz qolgan ayollar qo'rqib ketishgan.
30 ming kredit olgan bo'lsam, balamni do'latdim, xotinimni do'latdim, kelinimni do'latdim. To'r yil farzand ko'rmayman, endi farzand ko'rsman ikki. Shu yerda bo'lganmiz. Kirga kutma kiyapan, biz bo'lmaganmiz. Qaynatam og'irayotgan o'sha odam bo'lganman. Ha, bir hamsa nardan sakirib chiqsa, milsalardan minobar qama deymiş. Bu yerda kelinchak bo'lgan, kelinim yurak yorilib ketgan.
Sharafiddin Ahmedov 3 yildan buyon ishsiz. Avval traktor haydagan, hozir belida churra paydo bo'lib, ishga yarolmay qolgan. 19 yoshli Hasan Husan o'g'illari Toshkentga ish izlab ketgan. Yana bir farzandi esa ishsiz.
Kreditni olganim sababi o'g'lim bilan kelinim kasal edi. Ha, uni davolatdim. Farzand alosini davolatdim. 4 yil kelinim bala ko'rgan yo'q edi. Davlat uchirib oluvdik, kreditni to'laymiz, oluvdik. Bu yoq ish bo'lsa qilib ketaveramiz, millat deydik, lekin to'lalmadik, kasallikdan chiqmaydi boshimiz. Shu holatda yashayman. qandaq to'layman? Xotinim kasal bo'lsa, xotinimga har oyiga 500 dori bersam, o'zim hali donanganimga o'sha bir marta dorilarni kelganman doktordan. Yana Samarqand bobidan yana borishim kerak, o'shanga pul kerak menga. E o'g'lim, to'laymiz. Mayli dedi. A keyin g'allani joydan tarz ekdik. Ay endi o'sha tarz bo'lib qolsa, mayli to'laymiz. 10 million chiqadimi? 3 million chiqadimi? U so'rab qiyin bo'lyapti bizga. Tarzdan bo'lsa o'zi bo'lmaydi, dori bermasangiz. Qanday bu vaziyat qilamiz biz? Umuman daraxtga qayda solib solaman. Hayda daraxtlari qurib ketdi. Mana daraxtlar qurib ketdi. Ega yo'q, umuman qaramay. Va xalqing nima bo'lyapti? Bu haqing nima bo'lyapti? Suv aytib kelmaydi. Faqat boylar suvni oladi, qaytarib oladi dengiz qilib.
Qarz undiruvchilar eski avtomobil, mol qo'ylardan tashqari ko'zga ko'ringan narsani tortib oldi. Maishiy ro'zg'or buyumlari, hatto ko'rpachayu yostiqlargacha. Nishon tumani rasmiylari tarqatgan videolardan birida tuttay to'kilib qolgan mana bu Tika avtomobili ham xatlanib olib ketilayotgani aks etgan.
Yomg'ir Chayev krediti.
Mana keling, ko'rmoqchi.
Tika mashinasi xatlanyapti, ichlar. Barda chigini ichlar oching. Hech narsa yo'q.
Tortib olingan mol qo'ylar ham vazni, nasli belgilanmasdan yuklab ketilyapti. Bu xatlov emas. Kelinlar qo'zg'oloni filmidagi kolxozning o'zginasi.
Ol, maniki aka. Ustonga qarasiz, nima qilsangiz qilaveradi. Maniki mol.
Hamma bo'lar, mayli.
Aka mol, yo'q, buyurmayman aka mol. Aka, maniki mol aka, aralashma. Mol maniki aka. Qay qibursa ham bor, mol maniki deb aytmasin. Aka, mol maniki, buyurmayman bo'ldi. Urmay deb aytinglar. Mana so'ray.
Qo'yvar.
Ularmi mana aka, mol mani qani men molim deb tutasiz aka.
Qo'yvar.
Buroq kirdichi men molim nima olib tutasiz?
Qo'yvarsizlar molim, biroq
men molim qani olib tutasiz aka. Yo'q, bu mulk emas aka, men prosti dalay ketib qo'yman aka boqqan aka.
Istiqbol mahallasi turg'ini Ziyodulla Pirnazarov 2019-yilda olgan 25 million kreditini to'lab bo'lgan. Biroq bank mas'ullari undan qarib 7 million so'mga yaqin kredit foizini talab qilib, o'g'lining mulki bo'lgan sog'in sigirini bolasi bilan olib ketgan.
25 million so'm 2021-yil kredit olganman. Kreditini to'liq ma'no hujjati bilan to'lab berganman. Lekin uyni bo'sag'asidan kelib bostirib bozor kuni birovni o'g'ilchani molini bir buzovli sigirini yetalab ketgan. Agrobank foizi bor sanikini shuncha kreditingda deb yolg'onlardan ayon tirib o'tirib. 6.5 million so'm foizing bor, 7 million so'm. Kreditini to'liq undirib olgan, 25 million so'm kreditini 26 million so'm qilib olgan. To'xta, ertasi senga oboratkasini ketirib beraman desam ham gapga ko'nmaydi. Majburiy ijro zo'rliqiga. Zo'rli qilib olib ketgan molim. Ber molimni desa bermagan. Gapga ko'nmasa u to'xtab tur, palon oyga to'lab beraman desangiz yo'q. Shu bugun deydi topasan. Shu bugun u bankda ishlaydi masalan, rahbariyat unga hukumat oyma-oy 10 million so'm oylik beradi. Qara xalq qayerdan oylik oladi? Butun bitta qishloqni kecha kelib 100 odam tirib olga qilgan. Na ayoli qolgan, na bachchasi qolgan, na sag'iri qolgan, na narsasi qolgan.
Ozodlik bilan suhbatlashgan Hamza qishlog'ilik turg'unlar bu amaliyotni kuppa kunduz kuni erkin fuqarolarning uyiga hukumat tomonidan amalga oshirilgan bosqin deb atadi.
Qishloqqa bir obodonchilik qilish kerak, suv yo'q mahallada, undan keyin yo'l yo'q. Mana shularni qilavermaydida, faqat zastavot qiladi, xalqni bosim o'tkazadi. Xalq norozi.
Prezident ularni kambag'allikdan chiqarmoqchi bo'lgan edi. Bu borada davlat dasturi ham qabul qilindi. Aholiga tadbirkorlik o'rgatilmoqchi bo'ldi. Ammo bu tadbirkorlik qanday bo'lishi, nimadan boshlanishi va qanday bosqichlarda amalga oshirilishi lozimligi mexanizmi ishlab chiqilmadi. Odamlarga qarz kreditga mol, qo'y, tovuq olib beramiz. Moli qo'y tug'adi, ko'payadi, tovuq boqadi, tuxum sotadi, boy bo'ladi deyildi. Esingizda bormi? Prezident birinchi prezidentlik yillarida uyidagi tovuqlari tug'adigan tuxumlarining yarmini sotish haqida gapirgan edi.
Mana men bosh vazir bo'lganda ham aytganman, hozir ham mana uyimda mana 110 ta tovug'im bor. Har kuni 50 ta tuxum keladi. Har kun qishin yoz. Lekin bozor kuni bolalarim bilan qarayman, tozalayman. Tamom, qishloqqa men tuxum yuboraman, qishloqdan qatiq bilan go'sht keladi. Mana
keyin aholining qarzini uzishiga 3 yillik kredit berildi. 2018-yilda Shavkat Mirziyoyev imzolagan har bir oila tadbirkor dasturi asosida Agrobank kredit berib chorva moli taklif qildi. Bu qatlamga 14% kreditlar ajratildi. 2021-yilning 27-martidagi oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish haqidagi prezidentning qarori bilan 7% imtiyozli kredit ham berildi. O'shanda tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan har bir oila 30 million so'mni hech qanday garovsiz, faqat hokimiyatning bitta tavsiyanomasi bilan oldi. Banklar prezident qaroriga e'tiroz bildira olmadi. Garovsiz va kafolatsiz berilgan bu pullarni qanday qaytarish haqida o'ylamadi. Iqtisodchilarning aytishlaricha, bu birinchi va eng katta xato bo'ldi. Oqibatda kreditlar qaytarilmay, banklar katta zarar ko'ra boshladi. Kreditlar esa aholini kambag'allikdan chiqara olmadi. Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga ajratilgan kreditlar o'zini oqlamaganiga o'rtadagi ta'minotchilarning korrupsiyaga botgan harakati sabab bo'ldi. Masalan, aholiga fabrikalarda umrini yashab bo'lgan tovuqlar, uy sharoitida boqishga ko'niktirilmagan jo'jalar tarqatildi. Oqibatda qimmat narxlarda olingan bu tovuq va jo'jalar uy dala sharoitiga moslasha olmay, turli kasalliklarga chalinib, qirilib ketdi. Banklar bilan kelishgan ta'minotchilar aholiga bozordagi eng arzon mol qo'ylarni olib, uni 2 baravarga pulladi.
Namangan viloyati Chus shahridan video murojaat qilyapmiz mana. Kreditga olingan mollar bu. 2021-yil 30-mart kuni 2 molni olib keldik kreditga bir broderimizni nomiga 31 million 600 ming so'm bo'ldi shu 2 mol. Buni sotib olmayapmiz. Baqa kelinchi. Nima maqsadda oldingiz o'shni?
Foydalangan olganmi?
Ha.
Buni bozorga olib chiqsam 14 million so'm qildi.
2 molni.
2 molni.
Yo, har bittasini mi?
Ha, ikkitasini.
7 milliondan 14 million.
7 milliondan 14 million qildi.
Hmm.
Buni men kreditga 31 million 600 ming so'mga olganman.
31 million 600 ming so'mga mana bizni oldimizda oldilar. 14 million so'm bozorda narx qildi, biz ham shu yerda edik.
Endi biz endi shu kambag'allikdan chiqaylik deb kredit olgandik, mana 31 million 600 ming so'mga buni berdi. Nima qilaylik endi?
Bozorda bu narx 30 million so'm tugul 20 million so'mga ham sotilmaydi. Daje bergan odami o'zining 5 million narx qildi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovichdan iltimos qilardik, shu bizga o'xshagan, shu oddiy mana shu broderimizga o'xshagan qambag'al odamlarga ham rahmat, shunchalik sharoit qilib beribdilar, lekin bu sharoitni bu vaziyatdan foydalanib qo'layotganlar ham niyam nazorat qilishlarini iltimos qilardik. Mana mana shu yerda qo'pol qilib aytganda, mana yetim odamlar bor, oramizdagi yetimlarning haqqini yeb ketishyapti deb o'ylayman men. 15 million so'm. Bu bola 16-17 million so'm, pastki 16 million 600 ming so'm zarar qilyapti.
Qashqadaryolik bir beva ayol ozodlikka bu haqda bunday deb yozgan edim.
O'zini o'zi band qilish deb mahalladan kredit berayotgan edi. Qo'y bilan tovuqlarni berdi. Bergan tovuqlarini ko'rsangiz, har bir soniga oyog'iga 5 ta ukol o'ringa ko'karib ketgan bechoralar. Qaqoqlab tug'a bechora necha yil tuqqan bo'lsa, brak bo'lib qolgan tovuqlarni qayerlardan olib kelgan, Gollandiyadan olib kelgan deydimi, qayerlardan olib kelib odamlarga 30-tadan 50-tadan kreditga bergan. U bechoralarning ishtasi o'lib, mechtasi qoladi. Qolsa shu 30-tadan 5-ta normallasi qola bo'lmasa qolmaydi. Bergan qo'ylari inamdan qardi. 7-8 marta tuqqan. Yana nima deydi? Qozog'istondan, Qirg'izistondan olib kelgan qo'ylar. Bozorda eng to'pay arzon qo'ylarini 800 ming, 900 ming dollar 1 millionga olib, odamlarga 2 milliondan, 2,5 milliondan kreditga beryapti. Ishlamagan odam o'zini o'zi band qilib qilmasiga, o'zini o'zi band qiladi bular. Qaysi puliga to'laydi? Men hayron qolaman. Bularni o'zini o'zi qanday qilib band qiladi? Bu oylikki yutirmasa, u bechoralarga bir nafaqa, pavaqa, boshqa narsa bermasa, ular ham yemaydi, arpa yeydi. Ulatda.
O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida oilaviy tadbirkorlik uchun kreditlarni odam bashara qilsa bo'ladi, lekin bunga xohish yo'q deb yozdi.
Har oyda oilaviy tadbirkorlik uchun ajratilayotgan kreditlar miqdoriga ko'zim tushganda, o'choqda yoqilayotgan pullarni tasavvur etaman. 2017-yildan boshlab hisoblaganda har yili kamida 1 milliard dollar mablag' o'zlashtiriladigan qora upxon kimga foyda? Kimga ziyon ekani haqida juda ko'p yozilgan. Hokimlar ularning o'rtamchi vositachi va ta'minotchilarini boyitishga xizmat qilayotgan, haddan ziyod korrupsion va byurokratik mexanizmlar ustiga qurilgan bu qora upqon ham Har yili yuzlab milliard kreditlarni spisat qilayotgan banklarga karrasiga qimmatlashtirilgan tovuq, qoramol, qo'y, ko'chatlar, issiqxonalar, uskunalarni olib tadbirkorga aylanish o'rniga tovon to'layotgan minglab qarzdorlarning holatiga befarqlarcha munosabatda bo'lib kelinmoqda. Har yili 1 milliard dollarni bir to'p o'g'rilar sovurib o'zlashtirishi uchun o'zbek ekonomikasi qancha ziyon keltirilayotganini, qanchadan qancha kambag'allar yanada kambag'allashganini hech kim hisoblab ko'rgani yo'q.
Iqtisodchi Otabek Bakirov bu kreditlarni odambashara va insoniy davlat dasturi qilish uchun o'z takliflarini beradi.
Oilaviy tadbirkorlik uchun olingan kreditlarni faqat muttaham hokimlarga tegishli ta'minotchilardan 3 karra qimmatiga emas, istalgan joydan, istasa naqdga, istasa pul o'tkazib, istasa chet eldan olish tanlovini bersa bo'ladimi? Nega boylarga kelganda imtiyoz, kambag'allarga tadbirkor bo'lmoqchi bo'lganga majburiyat ishlashi kerak? O'zingiz o'ylang, bozor shartlarida ijtimoiy reyestrga qo'shilgan qarzdorlarga davlat kafolati va kompensatsiyasi bo'lgan tizimga o'tilsa, oilaviy kreditlardan hamma yutadi. Barchada mas'uliyat paydo bo'ladi. Banklar ham yutadi, qarzdorlar ham yutadi, davlat ham yutadi. Lekin hech kim saylamagan hokimlar va ularning vositachi ta'minotchilari yutqazadi. Aynan shuning uchun ham oilaviy tadbirkorlik kreditlarini odambashara qilishga umuman xohish yo'q bo'lsa kerak.
O'zbekistonda hukumat qaroriga binoan 2023-yilda jami 13 trillion so'm miqdordagi kreditlar oilaviy tadbirkorlik uchun yo'naltiriladi. Ammo bu kreditlar yana banklarga qaytadimi yoki yo'q, bunisi hozircha noma'lum. Prezident Shavkat Mirziyoyev 1 avgust kuni o'tkazgan selektor yig'ilishida mahallabay ishlash tizimini yo'lga qo'yib, alohida dasturlar ishlab chiqilgani hisobiga mamlakatda kambag'allik darajasi 17%dan 14%ga tushganini aytdi. Ammo ozodlikka kelayotgan xabarlarda kambag'allik darajasi ortib borayotgani aytilmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin Tver viloyatidagi aviahalokatda Wagner xususiy harbiy shirkati asoschisi Yevgeniy Prigozhin o'lganini bilvosita tasdiqladi.
Birinchi navbatda barcha halok bo'lganlarning yaqinlariga samimiy hamdardligimni izhor qilaman. Bu har doim fojia.
Это всегда трагедия. Действительно.
Haqiqatan dastlabki ma'lumotlarga qaraganda u yerda Wagner shirkati xodimlari ham bo'lgan.
Putin uchoq qulashi chog'ida halok bo'lgan barchaning oila a'zolariga o'z ta'ziyasini bildirib, Rossiya tergov qo'mitasi hodisa bo'yicha dastlabki tergovni boshlaganini ma'lum qildi. Rossiya prezidentiga ko'ra, dastlabki ma'lumotlar Tver viloyatida qulagan uchoqda Wagner guruhi xodimlari bo'lgandan dalolat bermoqda.
Wagner guruhi rahbari Yevgeniy Prigozhinga oid uchoq qulaganidan qariyb bir kun o'tib ham uning o'limi rasman tasdiqlanmadi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, samolyot qoldiqlari orasidan 10 kishining jasadi va Prigozhinga oid telefon topilgan. Wagnerning harbiy isyonidan ro'parasa 2 oy o'tib yuz bergan halokat Ukraina o'z mustaqilligining navbatdagi sanasini nishonlayotgan kunga ham to'g'ri kelgan. Mintaqadan faqat Qozog'iston va Turkmaniston rahbarlari prezident Zelenskiyni mustaqillik bilan tabrikladi. O'zbekiston prezidenti va diplomatik idoralari Ukrainaning mustaqillik kuni haqida sukut saqlamoqda. Urushning 547-kunchi kuniga oid tafsilotlar bilan tanishing. Studiyada men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Avgust oqshomida Rossiyaning Tver viloyatida Wagner rahbari Yevgeniy Prigozhinga tegishli biznes jet qulab tushdi. Uning bortidagi 10 kishining hammasi o'lgani aytildi. Ammo voqeadan qariyb 1 sutka o'tib, samolyot bortida Prigozhin ham bormidi yoki yo'q, rasman uzil-kesil tasdiqlangani yo'q. Prezident Vladimir Zelenskiy 24 avgust kungi chiqishida Ukrainaning Prigozhin uchog'ining qulashiga hech qanday aloqasi yo'q degan bayonot berdi.
Это точно. Я думаю, все усведомляют, кто имеет отношение.
Bizning bunga aloqamiz yo'q, bunga kimning aloqasi borligi hamma tushunib turibdi, dedi Zelenskiy. Hozirga qadar Prigozhinga tegishli uchoq halokati borasidagi aniq bo'lgan faktlar esa shunday. Uchoq bortida 10 kishi bo'lgan, 3 nafari ekipaj a'zolari. Yo'lovchilar ro'yxatida Wagner xususiy harbiy shirkati rahbari Yevgeniy Prigozhin hamda uning o'rinbosarlari Dmitriy Utkin va Valeriy Chikalovlar bo'lgan. Aviahalokat yuzasidan harakat xavfsizligi va havo transportidan foydalanish qoidalarini buzish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Eslatish joiz, Wagner yollanma askarlari Ukraina, Suriya va Afrika davlatlaridagi janglarda qatnashgan va qatnashmoqda. Wagnerchilar qator harbiy jinoyatlarda ham ayblangan. AQSh, Yevropa ittifoqi va boshqa qator davlatlar Wagnerni transmilliy jinoyat tashkilotlar ro'yxatiga kiritgan. Bunga qadar Wagner Rossiya qamoqlarida yotgan mahkumlarni, jumladan o'tog'ir jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib qamalgan o'zbek, tojik va qirg'izlarni o'z safiga yollagani to'g'risida xabarlar berilgan. O'nlab o'zbekistonlik Wagnerchilarning jasadi yurtiga qaytgani ma'lum va Ozodlik bunday o'zbekistonliklar haqida xabar qilgan.
Я слышу взрыв или хлопок, как сказать. Ну, обычно, если взрыв...
Евгений Пригожин учағы құлашын көрген гуахлар есе самолет құлаштан алдын 2 марта портлаш овазы ештілгенін айтмақта. Uchoq Moskvadan Sankt-Peterburgga parvoz vaqtida Kuzhenkino qishlog'i yaqinida qulagan. Hozircha Kreml va Rossiya mudofaa vazirligi rasmiy izoh bermadi. Wagnerga aloqador Grey Zone Telegram kanali Prigozhin o'lganini tasdiqladi. Kanal uni qahramon va vatanparvar sifatida olqishlab, uni noma'lum odamlar o'ldirganini va ular Rossiya xoinlari ekanini yozgan.
Он напротив той вышки. Упал туда.
Wagner guruhining Sankt-Peterburgdagi ofisiga 24-avgust kuni erta tongdan odamlar gul va shamlar olib kela boshladi. Wagnerning Sankt-Peterburgdagi ofislari yaqinda 2 niqobli odam jurnalistlar bilan suhbatlashib, o'zini Wagner a'zosi deb tanishtirdi.
Двоих командиров наших мы потеряли.
Biri Prigozhin halok bo'lganini eshitib o'zini yo'qotib qo'yganini aytdi. Endilikda ular Wagnerning boshqa qo'mondonlaridan navbatdagi buyruqlarini kutishini aytadi. Rossiyaning Tver viloyatida qulagan uchoq to'g'risidagi yangilik Yevgeniy Prigozhin o'limiga oid birinchi xabar emas. Ammo bu Prigozhinning ehtimoliy o'limiga oid ma'lumotning rasmiy idora Bo'rinda Rus aviatsiya tomonidan ilk bora tasdiqlanishidir. Bir yil avval ommaviy axborot vositalari va Telegram kanallar Ukrainaning Lugansk viloyatida joylashgan Papasnaya shahrida Wagner shirkati sohibi o'lgan bo'lishi mumkinligi haqida yozib chiqishgan. Bu xabardan ko'p o'tmay Prigozhin aks etgan foto suratlar paydo bo'ldi, keyinroq uning o'zi ham ommaga ko'rinish bergan. Bungacha Prigozhin Afrikada ham o'lgandi. 2019-yil 11-oktyabrda Kongoda yuk tashiydigan An-72 harbiy uchog'i qulagan. O'shanda uchoq bortida Kongo Demokratik Respublikasi prezidenti Feliks Chikesidi ma'muriyati xodimlari dohil 8 nafar ekipaj a'zosi bo'lgani aytilgan. Yevgeniy Prigozhinga tegishli uchoqlar esa kamida 3ta ekani aytiladi. Bundan tashqari tahlilchilar aviahalokat Xatilova harbiy aerodromi yaqinida ro'y berganiga e'tibor qaratishmoqda. Putinning yaqin kishilari Valdai qarorgohida shu aerodrom orqali safar qilishi ma'lum. Yevropadan yetakchi nashrlar Yevgeniy Prigozhinning ehtimoliy o'limi haqida xabar qildi. Xabarlarga Putinning qasosi, Wagnerning bo'si, havoda portladi kabi sarlavhalar qo'yildi. Fransuz nashrlari esa bu Rossiya elitasiga ishoratdir deb yozdi. Prigozhinning qurolli isyoni kelishuv bilan yakunlandi. Prigozhin qo'shni Belarusga ketishga rozi bo'ldi. Ammo kelishuvdan keyin u Rossiya ichida bemalol yurgani xabar qilingan. Belarusda Wagnerga tegishli bo'lgan lager esa ko'chirila boshladi. 23 avgust kunining o'zidayoq jami 274 palatkadan 101 bittasi yig'ishtirib olingan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Mansabdorlardan ko'rilgan zararni qoplashga Toshkent byudjetidan 30 milliard so'm ajratildi. Keshbekni tanqid qilgan Imom Termiziy masjidi imomi ishdan olindi. Oliy sud bosmachilikda ayblanib qatag'on qilingan 240 kishini oqladi. Ukrain do'stlarini Mustaqillik kuni bilan O'zbekiston nomidan elchixona tabrikladi. Tolibon 100 ga yaqin qizning Birlashgan Arab Amirliklarida o'qishiga qarshi chiqdi. Atlantada rasmiyat yuzasidan hibs qilingan Tramp garov evaziga ozod qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Bu ikki davlat o'rtasidagi masala Qozog'istondagi Qoraqalpoq diasporasi Nukus voqealaridan oldin va keyin. Qozog'iston mamlakatda yashab kelayotgan etnik qoraqalpoqlar Qoshqarboy Toremuratov hamda Jangeldi Jaksimbetovga qochqin maqomini berishdan bosh tortdi. Ular 2022 yil sentyabrdan beri O'zbekiston so'roviga ko'ra tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Toshkent ularni respublika konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuzda ayblab, xalqaro qidiruvga bergan. Qozog'istonda Toshkent so'roviga binoan Qoraqalpoq diasporasining jami 5 vakili hibsda ushlab turilibdi. Ularning barchasi Aqilbek Muratovning do'stlari va safdoshlaridir. Aqilbek necha yildirki Qozog'istondagi Qoraqalpoqlar birligi uchun kurashadi. Ozodlik qozoq xizmati u bilan uyushma qanday paydo bo'lgani va bugungi bo'layotgan voqealar xususida suhbatlashdi. Aqilbek Muratov 35 yoshda, kasbi dasturchi. O'zining aytishicha, chet eldagi Qoraqalpoq diasporasining boshini biriktirish bilan shug'ullanish 22 yoshgacha tushiga ham kirmagan. Aqilbekning tomirlarida ham Qoraqalpoq, ham qozoq qoni bor. Ammo umrining yarmiga qadar nasl-nasabi bilan jiddiy qiziqmagan. O'zbekistonning Navoiy viloyatida maktabda o'qib yurganda unga qozoq deb laqab qo'yishgan ekan. Uyda onasining qistovi bilan faqat qozoqcha gaplashgan va aslim kim deb o'ylab ham ko'rmagan. 2013 yilda uylandim, ota bo'lgim keldi. Shunda o'zimga savol berdim. Men kimman? Qaysi xalqqa mansubman? Aslim haqida bolalarimga nima deyman? Farzandlarim o'zlarini nasl-nasabsiz deb his qilmasliklari uchun nima qilishim kerakligini o'ylab, uyqum qochdi, dedi Aqilbek. Ma'lum bo'ladiki, u Qoraqalpoqlar tarixi va madaniyati to'g'risida hech vaqo bilmas ekan. Faqat u emas, boshqalar ham. Men tug'ilib o'sgan Navoiy viloyati hududi 1936 yilgacha Qoraqalpog'iston avtonomiyasining bir qismi bo'lgan esa-da, mahalliy qoraqalpoqlar tili va o'zligini deyarli unutgan. Madaniy xotira, til xotirasi qolmagan hisob. Qoraqalpoqlar tarixini hech kim bilmaydi. 2000-yillar boshlaridagina O'zbekiston hukumati Qoraqalpoq maktablarini ochishga kirishdi. Biroq bu maktablarda bolalar hanuz juda kam, deb hikoyasida davom etadi suhbatdosh. 2013 yilda u o'ziga ham maslaklar qidira boshlaydi va ijtimoiy tarmoqlardagi butun dunyo qoraqalpoqlari guruhida Qoshqarboy To'remuratov bilan tanishadi. Unga Olmaotada diaspora tuzishni taklif qildim. Rozi bo'ldi. Biz guruhlarga xabar jo'natib, tanishuv uchun Panfilov bog'ida to'planishimiz haqida e'lon berdik. Ammo yig'inga ikkimizdan boshqa hech kim kelmadi. Ikkovlon selfi suratga tushib, uni Qoraqalpoqlarning Olmaotadagi birinchi siyezdi deb atadik, deydi kulib Aqilbek Muratov. U paytlar o'z ofisim bor edi, har yakshanba yig'in bo'lishi haqida peshma-pesh e'lon berib borardim. Ishimiz juda sust edi. Bir yakshanba 3 kishi kelsa, keyingisida 5 kishi, 3-chi yakshanbada kutilmaganda 50 kishi kelar, undan keyin yana atiga 4-5 kishi to'planardik. Lekin baribir odamlar jonlandi. Har yakshanba yig'ilish odat tusiga kirdi. 2014 yil boshlariga davr shunday davom etdi, deydi Aqilbek. Muratovga ko'ra, Qozog'istonda va xususan Olmaotada yashovchi qoraqalpoqlar salmog'iga doir aniq ma'lumot yo'q. U bilan To'ri Muratov tashkil qilgan uyushma hisob bo'yicha ikkinchi aslida. Birinchisi Aqtauda paydo bo'lgan. 2022 yilda uning yetakchisi Niyatbay O'rozbayev O'zbekistonda qidiruvga beriladi va hokimiyatni bosib olish yoki konstitutsion tuzumni ag'darish maqsadida fitna uyushtirish ayblovi bilan sirtdan 12 yilga ozodlikdan mahrum qilinadi. Yangi tashkilotda bora-bora ishlari yurishib ketadi. Ular sayt ochib, Qoraqalpoq xalqi tarixiga oid voqealarni yorita boshlaydilar. Aqlbek tarix va madaniyat haqida qiziq ma'lumotlar topar, Qoshqarboy esa ularni tarjima qilardi. Saytning o'zida ular onlayn radioni ham ishga tushirishdi. 2014 yilning bahorida Aqlbek Muratov va Qoshqarboy To'ri Muratov dohil diaspora faollari Navro'z sayli tashkil qilmoqchi bo'ladilar. Maqsad Qoraqalpoqlarni ko'proq jalb qilish orqali birlikni mustahkamlash edi. 50 kishi kelsa kerak deb umid qilishadi, 180 nafar mehmon to'planadi. Bu katta muvaffaqiyat edi. Tadbir nafaqat Qozog'istonda, balki Qoraqalpog'istonda ham tilga tushadi. Ko'p o'tmay, Rossiya Ukrainaga tegishli Qrim yarim orolini noqonuniy anneksiya qiladi. Bu voqea geosiyosiy silkinish bo'lishi bilan birga, Olmaotadagi bir xovuch Qoraqalpoq diasporasi taqdiriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Anneksiyadan so'ng chet elda yashovchi Qoraqalpoq faoli Aman Sagidullayev Rossiya prezidenti Vladimir Putinga murojaat yo'llab, mustaqil Qoraqalpog'iston respublikasini barpo etishda yordam va dastak so'raydi. Sagidullayev Qoraqalpog'iston ISSR bir vaqtlar RSFSR tarkibida bo'lganini pesh qilib, biz ham Rossiya qanotosiga qaytishni istaymiz deya ochiq targ'ib qila boshlaydi. Mavzu darhol jahon matbuoti, ayniqsa Rossiya ommaviy axborot vositalarida keng yoritildi. O'shanda biz o'zimiz xohlamagan holda nazarga tushdik. Sagidullayev O'zbekiston tashqarisidagi barcha etnomadaniy markazlarni O'zbekistondan ajralib chiqish tarafdorlarining maxfiy shobalari deb atay boshlagach, vaziyat chuqurlashdi. Holbuki biz ayirmachilik bilan shug'ullanmasdik. Bunaqa maqsadimiz yo'q edi, deydi Muratov. Voqealar diasporaga tez ta'sir qildi. Aqlbekning aytishicha, odamlar siyosatgarlashib qolishdan qo'rqib, yig'inlarga qatnamay qo'ydi. Saytda biz biron harakat, partiya yoki tashkilotga mansub emasmiz. Bizni faqat Qoraqalpoqlar tarixi va madaniyati qiziqtiradi deya disclaimer joylash ham foyda bermaydi. 2014 yil sentyabrda Qoshqarboy To'ri Muratovga qarindoshlari qo'ng'iroq qilib, onang o'lim to'shagida yotibdi deb xabar qiladi. Qoshqarboy uyga tezroq yetib olish uchun chegarani noqonuniy kesib o'tadi, ya'ni pasportida muhr bo'lmaydi, onamni joni uzilmasidan ko'rib qolay deb shoshadi. Biroq u tomonda ma'lum bo'ladiki, onasi kasal emas, To'ri Muratovni maxsus xizmatlar kutib turgan ekan. Uni chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun qo'lga oladilar. Savdoshiga qarshi ochilgan ish va shu bo'yicha tayinlangan qamoq jazosi siyosiylashtirilganiga Muratovning ishonchi komil. To'ri Muratovni 6,5 yilga hukm qilib, Qarshi shahridagi qamoqxonaga jo'natishdi. U yerda terrorizm, diniy radikalizm va siyosiy ekstremizm uchun sudlanganlar saqlanadi. Oddiy mahkumlar yo'q, barchasi siyosiy mahkumlar. Chegarani noqonuniy kesib o'tish moddasi qo'yilgan odamni yerga yubormagan bo'lishardi. Chiqqanimdan keyin o'zidan eshitganman. Qamoqxonada siyosatga, dinga va ekstremizmga aloqasi bo'lmagan yagona mahkum edim, degan edi, dedi Muratov. To'ri Muratovni 2017 yilda prezident Islom Karimov o'lib, Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganidan so'ng muddatidan oldin ozod qilishdi. Qoshqarboy blog ochib, siyosiy va ijtimoiy iqtisodiy mavzularda yoza boshladi. Aqlbek Muratov esa diaspora bilan shug'ullanishda davom etadi. Qoraqalpoqlarga huquqiy masalalarda yordam beradi. Hamma yoqdan chiqib, hayot yana o'z iziga tushdi. Ammo 2022 yilning yozida yangi noxush voqealar paydo bo'ldi. Toshkent O'zbekiston konstitutsiyasiga o'zgartirish va qo'shimchalarni e'lon qiladiki, ularda jumladan Qoraqalpog'istonni muxtoriyat maqomidan va O'zbekiston tarkibidan chiqish huquqidan mahrum etish ko'zda tutilgan edi. 25-iyun kuni men Qapchag'aydan qaytayotgan edim, mashinada ijtimoiy tarmoqlarni qaray boshladim. Qarasam, katta yangilik, konstitutsiyaga tuzatishlar e'lon qilinibdi. Reaksiyani ko'rish uchun Qoraqalpoqlar guruhiga kirdim. Odamlar juda norozi, darg'azab edi. Menga har yoqdan qo'ng'iroqlar bo'la boshladi. Uyda yangilik saytlarini oraladim. Barchasi Shavkat Mirziyoyevning vakolat muddati uzaytirilishi haqida yozishmoqda, lekin Qoraqalpog'iston haqida lommim deyishmasdi, deya eslaydi Muratov. Aqlbek petitsiya uyushtirib, Qozog'istonda yashovchi qoraqalpoqlardan imzo to'plashga kirishadi. Ularni tuzatishlardan norozilik ko'lamini ko'rsatish maqsadida O'zbekiston elchixonasiga eltib bermoqchi edi. Imzo yig'ib yurarkan yoniga bir necha notanish erkak yaqinlashadi. Olmaota shahar ichki siyosat bo'limidanmiz. Ostonadan ularni to'xtatinglar degan buyruq bor. Men qonunni buzmaganimni aytdim, ular esa bu ikki davlat o'rtasidagi masala diplomatiya deb javob berishdi, dedi Muratov. Aqlbek Nukusda norozilik namoyishi avj olgan kunni yaxshi eslaydi. O'sha kunlar uxlay olganimiz yo'q. O'zimizni go'yo kursiga bog'lab qo'yilib, qarshingda tug'ishgan odamingni qanday qiynoqqa solishayotganini tomosha qilishga majburdek his qilardik, deydi u. Nukusdagi g'alayon ayovsiz bostirildi. Muratov va Qozog'istondagi boshqa qoraqalpoqlar O'zbekiston xavfsizlik xizmatlari so'roqlariga javoban javob beraverib charchadi. so'ngra Toshkent so'rovga binoan faollar qo'lga olina boshladi. Aqlbek hibsdagi safdoshlari Qo'shqarbay To'ramuratov, Jangildi Jaqsimbetov, Tilyobeka Yuldashova, Ziyuar Mirmanbetova, Raisa Xudoyberganovalar bilan ham hamisha xabarlashib turganini aytadi. Ularning ahvoli yaxshi. Qo'shqarbayning yana 3 ta sudi qolgan deya qo'shimcha qildi u. Shoshuvli bayonotlar bilan chiqqan va Putinga murojaatnoma yozgan Aman Sagidullayev O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilib, sirtdan 18 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Nukusdagi g'alayonlar uchun javobgarlik esa tashqi kuchlar zimmasiga yuklandi. Bu xorijdagi qoraqalpoq faollari ta'qib etilishiga turtki bo'ldi. Xalqaro tashkilotlar va qator mamlakatlar hukumatlari, shuningdek Yevropa ittifoqi Toshkentni Nukus voqealarini har tomonlama tekshirib, tinch namoyishchilarga nisbatan zo'ravonlik qilganlarni javobgarlikka tortishga chaqirib kelmoqda. O'zbekiston bu chaqiriqlarni e'tiborsiz qoldirib kelmoqda. Inson huquqlari tashkilotlari Qozog'iston hukumatiga ham murojaat qilib, qoraqalpoq faollarini O'zbekistonga bermaslikka chaqirgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Navalniy jamoasi Putinning yangi yaxtasiga doir surishtiruvini e'lon qildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Aleksey Navalniy jamoasi Rossiya prezidenti Vladimir Putinga tegishli ekani aytilgan juda qimmat yaxtaga doir surishtiruvini e'lon qildi. Graceful nomli ushbu kemaning uzunligi 82 metr, narxi esa qariyb 100 million dollarni tashkil qiladi. Yaxtada dengiz suvi va chuchuk suv to'ldiriladigan hovuzlar, vertolyot maydonchasi, sport zal, kinozal, kamin o'rnatilgan ovqatlanish zali mavjud. Kema qimmatbaho mebel bilan jihozlangan, ichki bezaklar sirtiga marmar va zarhal qoplangan. Graceful hukumat aloqasi bilan ta'minlangan. Ekipaj esa federal qo'riqlash xizmati xodimlaridan iborat. Surishtiruvchilarga ko'ra, yaxta korpusi Severodvinskdagi Sevmash kemasozlik korxonasida qurilib, texnik jihozlash va pardoz ishlari Hamburgdagi Blom plus Vos verfida bajarilgan. Graceful 2014-yilda suvga tushirilgani aytilmoqda. Yaxta Britaniya Virgin orollarida ro'yxatdan o'tgan ofshor shirkat nomiga rasmiylashtirilgan. Shirkatning yakuniy benefitsiari esa Putinning ko'p yillik do'sti Pyotr Kolbin hisoblanadi. Gelenjikdagi Putin saroyi tevaragidagi uzumzorlarning ham rasmiy sohiblaridan biri Kolbin. Ikkinchisi esa Putinning yana bir do'sti Gennadiy Timchenko ekanligi ma'lum. Surishtiruvda aytilishicha, yaxta 2020-yil dekabrda go'yoki boshqa mulkdorga, Rossiyadagi Argument aksiyadorlik jamiyatiga sotilgan. Ammo ushbu jamiyat sohiblarining ismlari qattiq sir tutiladi. Navalniy jamoasi shuningdek 2022-yilda Graceful yaxtasi rejali ta'mir uchun Hamburg verfiga yo'llanganini, biroq 19-yanvarda verf egalari ta'mirlash ishlari yana bir yil davom etishi kerakligiga qaramay, yaxtani darhol Rossiyaga jo'natib yuborish to'g'risida talabnoma olishganini aniqladi. Surishtiruvchilar fikricha Rossiya tomoni 24-fevralda Ukrainaga qarshi keng ko'lamli urush boshlangandan so'ng yaxta musodara qilinishi mumkinligidan xavotir olgan. Navalniy safdoshlari Ukrainaga bosqin ortidan Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vazirligi Gracefulni aynan Putinga aloqadorligi uchun sanksiyalar ro'yxatiga tirkaganini urg'ulashmoqda. Shunga qaramay, Estoniya, Italiya, Turkiya kabi mamlakatlar vositachi firmalar orqali yaxta uchun jihozlar yetkazib berib kelyapti. Putin bilan bog'liq ko'rilayotgan yana bir yaxta Shahrizoda deb ataladi. 140 metrli ushbu kema dunyodagi eng qimmatbaho, narxi qariyb 700 million dollar. Yaxtalardan biridir. U Putinga qarshi sanksiyalar tufayli 2022 yil mayda Italiyada xatlanib, Amerika Qo'shma Shtatlariga jo'natilgan. Shahrizoda rasman Rosneftning sobiq rahbari Eduard Xudoynatovga tegishli bo'lsa-da, surishtiruvchilar kemadan amalda faqat Rossiya prezidenti foydalanadi deb hisoblashadi. Vladimir Putin to'ldirgan soliq deklaratsiyasida u oyiga 850 ming rubl ish haqi olishi, shuningdek 2 ta Volga, 1 ta Niva avtomobillari hamda Skif tirkamasiga egalik qilishi qayd etilgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dushanbe shahrida yashovchi ijtimoiy tarmoq faollari hayvonlarga shafqatsiz munosabatning oldini olishga
Ulamolar ham hissa qo'shishi iltimosi bilan Tojikiston din ishlari qo'mitasiga murojaatnoma yo'llagan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikning tojik xizmati xabariga ko'ra, faollar o'z murojaatlarida diniy peshvolardan vazlar va masjidlardagi suhbatlarda o'z qavmlarini hayvonlarga, jumladan mushuk va itlarga nisbatan shafqatli bo'lishga chaqirishni so'ragan. Islom markazi ulamolar kengashining fatvo bo'limi boshlig'i Jamoliddin Xomushiyga ko'ra, ular fuqaro murojaatni qabul qilib olishgan va muhokama qilishgan. Bu murojaat bizga endigina kelib tushdi. Biz avval ham bu mavzuda odamlar bilan suhbatlashganmiz, hayvonlarni ayash lozimligi haqida o'g'it berganmiz. Albatta, bu murojaatdan keyin biz bu mavzuni tez-tez ko'tarib, odamlarni hayvonlarga nisbatan shafqatli munosabatda bo'lishga undaymiz, degan u. So'nggi yillarda Tojikistonda bolalar va o'smirlar tomonidan hayvonlarga ozor berish holatlari tashvishlanarli darajada ko'paygani kuzatilmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda azob berilgan yoki o'ldirilgan it va mushuklar fotosuratlari chop qilinyapti. Din olimlari islom dini hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabatni qoralashini aytishmoqda. Biroq ularga ko'ra, jonivorlarga qanday munosabatda bo'lish masalasi faqat masjidlardagina emas, maktabda ham, oilada ham tushuntirilishi kerak. Buxoriyning sahihida keltirilgan hadisda Rasuli Akram yo'lda ketayotib, tashnalikdan qiynalib ketgan odam voqeasini aytib bergan. U quduqqa tushib, chanqog'ini qondirib, yuqoriga chiqqach, tashnalikdan tili osilib qolgan itni ko'rgan. U o'ziga, bu it ham mendek tashnalikdan azoblanyapti, deb yana quduqqa tushib, qovushiga suv to'ldirib chiqib, itni sug'organ. Bu ishi uchun Alloh uning gunohlarini kechirib, jannatiga daxil etgan. Boshqa hadisda bir mushukni uyiga qamab, osh ovqat bermay o'lgunicha chiqarmagan bir ayolning do'zaxga tushgani aytilgan, deya qayd etgan Jamoliddin Xomushiy. Ammo so'ralgan dushanbeliklar ayrim bolalarning, yoshlarning va hatto kattalarning hayvonlarga yomon munosabatini faqat pand nasihat bilan o'zgartirish o'ta qiyin ish deb hisoblashadi. Ularning ko'pchiligi hayvonlarga shafqat bilan munosabatda bo'lish dastavval oilada, keyin esa maktab va masjidlarda ko'tarilishi kerak degan fikrda. Ularga ko'ra, shahar va tumanlar ko'chalarida, jamoat joylarida daydi itlar paydo bo'lishining oldini olish bo'yicha jiddiy tadbirlarni amalga oshirish zarur. Poytaxtda yashovchi taxmina fikricha, egasiz hayvonlarga qarash va nazorat qilish bo'yicha alohida tashkilot tuzilishi kerak. Ko'chada yurgan jonivor kasal bo'lishi mumkin. Bu kasallik odamlarga ham yuqishi mumkin. Shuning uchun ham ular ish va mushuklar ko'chada daydib yurmasligi kerakligini hisobga olishlari lozim. Xudoga shukur, ko'chalarda daydi hayvonlar kamayib qoldi, har holda Dushanbeda shunaqa, degan u. Sovet davrida daydi itlarni tutib Medgorodok tomonga olib ketishardi. Ularni tutish uchun maxsus mashina aylanib yurardi. Hozir unaqa emas, deya qo'shimcha qilgan Dushanbelik Abdujamil Mo'minov. Bugungi kunda zoo faollar o'z kuchlari bilan Dushanbeda uysiz jonivorlar uchun bir necha qo'nalg'alar tashkil etishgan, biroq poytaxt ko'chalari va chekkalarida daydi it mushuklar soni kamaymayapti. Ularning ko'piga mahalliy aholi tomonidan shafqatsiz munosabatda bo'linmoqda. Faollarga ko'ra, garchi Tojikiston qonunchiligida hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lganlik uchun 600 somon, ya'ni taxminan $55 miqdorida jarima belgilangan bo'lsa-da, bu modda fe'lan ishlayotgani yo'q. Hayvonlarga nisbatan shafqatsiz munosabat faqat Tojikistondagina emas, Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari, xususan O'zbekistonda ham kam kuzatilmaydigan holatdir. Bu mavzuda mahalliy matbuot va ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez xabarlar chiqib turadi. Bu kabi xabarlarning aksariyatida hayvonlar himoyasi bilan shug'ullanuvchi faollar jonivorlarga shafqatsiz munosabatga nisbatan chora ko'rishni so'rab, mamlakat rasmiylariga murojaat qilishadi. Biroq faollarning bu masalada yordam so'rab, diniy peshvolarga murojaat qilishi ilk bor kuzatilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Afg'oniston shimolida to'qnashuvlar. Do'stum Talibonga qarshi janglarga tayyor. Tafsilotlar bilan Gulasal. Afg'onistonning Kopso viloyatida milliy qarshilik jabhasi vakillari bilan bo'lib o'tgan to'qnashuvlar chog'ida Talibon harakatining 3 jangarisi halok bo'lgan, yana 2 nafari yaralangan. Jabha matbuot markazi tomonidan tarqatilgan bu ma'lumot yuzasidan Talibon harakati hali izoh berganicha yo'q. Milliy qarshilik jabhasi matbuot markazi qaydichi toliblar bu talafotni jabha jangchilarining Qo'xiston tumanidagi blokpostga hujumi chog'ida berganlar. Xabarnomada milliy qarshilik jabhasi mazkur jangda qurbon bo'lmagani aytilgan. Jabha vakillari Badaxshon viloyatida ham toliblar bilan janglar bo'lib o'tganini ma'lum qilishgan. 2 hafta muqaddam toliblar milliy qarshilik jabhasining Shuhado tumanidagi mavqeiga zarba berishgan edi. Jabha ma'lumotiga ko'ra, Badaxshon viloyatining bu qismida bir necha kun davom etayotgan janglar paytida Taliban jangarilaridan 18 nafari o'ldirilib, 27 nafari yarador qilingan. Jabha vakillaridan esa 4 kishi o'lib, 2 nafari yaralangan. Badaxshon viloyatidagi janglar manbalariga ko'ra, Qunduz armiya korpusi, Badri maxsus bo'linmasi hamda Taliban chegara kuchlari o'rtasida bo'lib o'tgan. Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi so'nggi oyda toliblarning Kobul, Badaxshon, Tahor, Paravon, Kopso va Nuriston viloyatlaridagi nazorat o'tkazish maskanlariga bir necha hujum uyushtirilganini ma'lum qilgan. Afg'onistonda ayni paytda iqtidorda bo'lgan Taliban harakati rasmiylari janglarda ko'rilgan talafotlarga oid ma'lumotlarni izohsiz qoldirishgan hamda ozodlikning tojik xizmati savollariga javob berishmagan. Afg'onistonda hozirgi paytda milliy qarshilik jabhasi va toliblar o'rtasida bo'lib o'tayotgan janglarga oid tafsilotlarni ozodlik tezkor ravishda tekshirish imkoniyatiga ega emas. Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi Taliban harakati 2021 yil avgustida Kobul ustidan nazorat o'rnatgandan keyin tuzilgan edi. Jabha rahbari Ahmad Masud. U o'tgan asrning 90-yillari ikkinchi yarmida toliblarga qarshi kuchlarga rahbarlik qilgan Ahmad Shoh Masudning o'g'lidir. Hozirda jabha Afg'oniston shimolidagi qator viloyatlarda Taliban kuchlariga qarshi qurolli kurash olib bormoqda. Ma'lumot uchun, xabarnomalarda nomi zikr etilayotgan Kopso viloyati poytaxt Kobulning yonginasida, Badaxshon viloyati esa Tojikiston bilan chegarada joylashgan. 17 avgust kuni Afg'onistondagi Milliy qarshilik Oliy kengashi koalitsiyasi a'zosi o'zbek harbiy qo'mondon va sobiq siyosatchi Abdurashid Do'stum dunyo murosasiz ekstremist guruh Taliban bilan ishlab bo'lmaydi degan xulosaga kelsa, jangchilarim unga qarshi harakat qilishga tayyor deb aytgan. Do'stum bu haqda kengashning Taliban hokimiyatni egallaganiga 2 yil to'lishi munosabati bilan o'tgan onlayn yig'ilishida bayonot bergan. Do'stumning aytishicha, Afg'oniston qurg'oqchilik, iqtisodiy beqarorlik va yordam tarqatishdagi qiyinchiliklar tufayli gumanitar inqirozdan aziyat chekayotgani bir vaqtda Taliban xalqaro hamjamiyatning ayollar va diniy ozchiliklarga munosabati yuzasidan hech bir taklifini qabul qilmoqchi emas. Do'stum afg'on xalqi xalqaro hamjamiyat noqonuniy hisoblagan Taliban boshqaruvidan to'yganini aytib, uni hokimiyatdan chetlatish uchun AQSh va boshqa davlatlarni siyosiy yordamga chaqirdi. Do'stum muhojirlikda yashayotgan Anqaradan aytgan so'zlariga Taliban izoh bermadi. 2019 yilda sobiq Afg'oniston hukumatida birinchi vitse-prezident sifatida Do'stum Taliban suiqasdidan omon qolgan edi. 2018 yilda u Afg'oniston shimolida siyosiy raqibini qiynoqqa solish va haqorat qilishda ayblanib, Turkiyada bir yil o'zini o'zi surgun qilganidan keyin Kobul aeroportidagi xudkush portlashdan arang omon qolgan. Milliy qarshilik Oliy kengashi Afg'onistondan tashqarida faoliyat yuritadi. Do'stum 20 yil avval Talibonga qarshi kuchlarni boshqargan va 2001 yilda sobiq Taliban hukumati ag'darilganidan keyin hukumat mudofaasi va boshqa lavozimlarda, jumladan vitse-prezident lavozimida ishlagan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
August kuni tadbirkorlar bilan uchrashuvda prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston aholisi ko'payib borayotgan hozirgi sharoitda neft va gaz chetga sotilmasligi, balki ichki ehtiyoj uchun ishlatilishini aytdi. Tafsilotlar bilan tanishing. Biz ayrim mamlakatlar kabi neft va gaz resurslarini sotish evaziga yuqori iqtisodiy o'sishini ta'minlay olmaymiz. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Bizda bunday resurslar yo'q. Bori ham xalqimiz ko'paymoqda. O'zimizga kerak, chetga sota olmaymiz. Biz bu borada ko'p ishlar qilyapmiz. Bu yil xalqimiz nima ishlar qilganimizni qishda sezadi, dedi Mirziyoyev. Ayni paytda Xitoy tomoni bergan rasmiy raqamlar Xitoyga o'zbek gazi eksporti nafaqat davom etgani, balki iyul oyida yanada oshganini ko'rsatmoqda. Xitoy bojxona idorasi ochiqlagan ma'lumotga ko'ra, Toshkent joriy yil iyun oyida Pekinga 85 million dollardan ziyod zangari olov sotgan bo'lsa, iyul oyida bu ko'rsatkich 7%dan ko'proq qoshib, qariyb 92 million dollarga yetgan. Joriy yil yanvar oyida O'zbekistonda kuzatilgan anomal sovuq paytida energetika tizimi deyarli falajlanib qolgani hali odamlar yodidan chiqqani yo'q. Mamlakat bo'ylab gaz bosimi keskin pasayib, isitishda muammolar kuzatildi. Metan zapravkalar qariyb 3 hafta davomida taqataq yopildi. Tarmoqlarda svet va gaz yo'qligidan odamlar ko'chada olov yoqib jon saqlagani aks etgan videolavhalar tarqaldi. Avji Qahratonda kuzatilgan bo'hron aholining energetika tizimidan noroziligini kuchaytirdi. Soha rasmiylari inqiroz vaqtida gaz eksporti to'xtatilishini ma'lum qildi. Ammo faollar o'shandayoq bu va'daning samimiyligini savol ostiga olgan edi. Taxminlar O'zbekistonda asosiy xaridor Xitoyga tabiiy gaz eksportini ko'paytirayotganini ko'rsatmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarning O'zbek segmentida bu yil qish qanday kechishi borasida xavotirlar kuchayarkan, O'zbek nefti gaz shirkati mas'uli gaz taqchilligi sababini aholi soni oshgani bilan bog'lashga urindi. Hali ko'p gapimiz bor. Gaz qazib olish hajmi kamaygani yo'q. Hozir ishlab chiqarilgan gaz yetishmovchiligi aholi sonining oshayotgani bilan bog'liq, dedi O'zbekneftgaz raisining birinchi o'rinbosari Behzod Usmonov. Ammo energetika muammolarining gaz qazib olish hajmi kamaygani haqidagi da'vosini o'zi mansub shirkat ham rad etmoqda. O'zbekneftgaz 2023 yil uchun tabiiy gaz qazib olish prognozini 34 milliard kub metrdan 32 milliard kub metrga pasaytirgan edi. Rasmiy statistikaga ko'ra, O'zbekiston 2021 yilda 53 milliard kub metr, 2022 yilda esa 51 milliard kub metr tabiiy gaz olgan. 2023 yilda O'zbekiston rasman gaz eksport qiluvchi davlatdan gaz import qiluvchi davlatga aylandi. Energetika vazirligi 19 iyunda tarqatgan rasmiy bildiruvida Rossiyadan 2 milliard 800 million kub metr kuniga 9 million kub metr gaz sotib olishini ma'lum qilgan edi. Mazkur bildiruvda ham gaz narxi oshkor etilmagan va tabiiy gaz narxi mintaqadagi bozor narxlari asosida, shuningdek respublikadagi amaldagi narxlar hamda ularni bozor tamoyillari asosida shakllantirish bo'yicha amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan islohotlardan kelib chiqib kelishilgani aytilgandi. O'zbekiston energetika vazirligi Rossiya gazining Qozog'iston orqali O'zbekistonga yetkazib berish ishlari shu yilning 3-chi choragidan boshlanishini ma'lum qilgandi. Ekspertlarga ko'ra, gaz qazib chiqarishning kamayishi ortidan O'zbekiston Xitoy oldida gaz yetkazib berish bo'yicha majburiyatlarni bajara olmay qolgan. Ozodlikning shu yil fevralida e'lon qilgan surishtiruvi O'zbek gazi va gaz inshootlari maxfiy va shubhali kelishuvlar orqali Kremlga yaqin oligarxlar hamda shirkatlarga berilganini o'rtaga chiqargandi. O'zbekiston hukumati ozodlik surishtiruvining xulosalari, jumladan milliardlab dollarlar investitsiyalarga qaramasdan nima uchun gaz qazib olish kamayib ketgani haqidagi savollarni javobsiz qoldirgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Qirg'iziston kelib suv omborida suv sathi keskin pasaygani ortidan Qozog'istonga suv yetkazib berishni to'xtatdi. 22 avgust holatiga ko'ra suv omborida 14,5 million kub metr suv qolgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 92,1 million kub metrga kam. Qozog'iston Qirg'izistondan suvni asosan 3 daryo, Chuy, Talas va Norin orqali oladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Qirg'izistonga qo'shni davlatlarning barcha janubiy viloyatlari, jumladan Jambil viloyati 80% ga Qirg'iziston hududidan keladigan suvga qaram. Kirov suv omboridan oqim to'xtashi oqibatida Qozog'istonning Jambil viloyati qishloq xo'jalik yerlari butunlay suvsiz qolishi mumkin. Qozog'istonning Bayzak, Jambil, Korday, Merkin, Rizqulov va Talas viloyatlarida sug'orish suvi yetishmasligi va anomal issiq tufayli allaqachon favqulodda holat rejimi joriy etilgan. Bu haqda Jambil viloyat hokimligi saytida 22 avgust kuni xabar berildi. Xabarda aytilishicha, hozirda jabrlangan fermerlarning zararini qoplash uchun Qozog'iston hukumatining favqulodda zaxirasidan mablag' ajratish masalasi hal qilinmoqda. Sug'orish suvi yetishmasligi va ob-havoning haddan isib ketishi sababli bu yil hosilning nobud bo'lishi o'tgan yilga nisbatan 25-30% atrofida bo'lishi kutilmoqda. bormoqda. Qozog'istonda suv iste'molining 65% qishloq xo'jaligiga to'g'ri keladi. Mamlakat yer usti suvlarining qariyb 44.9 km qo'shni davlatlar Xitoy, Rossiya, O'zbekiston, Qirg'izistondan keladi. Tahlilchilarga ko'ra, Kirov suv omborida suv kamayishi O'zbekiston uchun xavotirli emas. O'zbekiston ekin yerlari Qirg'izistondagi To'qtog'ul omboridan suv ichadi. To'qtog'ul SSSR zamonida qo'riq yerlarni o'zlashtirib, keng paxtazor va g'allazorlarga aylantirish rejasiga moslab barpo etilgan. Undagi suv asosan O'zbekiston va Qozog'iston dalalarini sug'orishga mo'ljallangan. O'tmishda Qirg'iziston o'z suv zaxiralarining 80%ini O'zbekiston va Qozog'istonga berar edi. O'zbekistonning asosan paxtachilikka ixtisoslashgan Sirdaryo va Jizzax viloyatlari aynan Qirg'iziston va Tojikistondan oqib keladigan suvga qaram. Rasmiy statistikaga qaralsa, O'zbekistonda qishloq xo'jaligi ekinlarini sug'orish uchun tushuk suvning 67% sarflanadi. Bir paytlar dunyodagi 4-chi yirik ko'l bo'lgan Orol dengizining qurishi ham O'zbekistondagi paxta monokulturasi oqibati sifatida ko'riladi. Suvsizlikning yana bir omili iqlim o'zgarishi. Tojikiston va Qirg'iziston tog'laridagi muzliklar ham iqlim isiyotgani sababli jadal erimoqda. Rasmiylar allaqachon qator muzliklar kichraygani yoki chekinganini aytishgan. Kelasi yarim asr davomida bu jarayon tezlashishi mumkin demoqda mutaxassislar.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan kuzatishda davom eting. Xayrli kun.